Vakar ugunsgrēkā Rīgā cieta 4 cilvēki un 22 izglābti, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 25. februāra PLKST 06.30 līdz 26. februāra PLKST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurds saņēma 31 izsaukums 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 14 uz glābšanas darbiem. Bet 7 izsaukumi bija maldinājumi, vakar pulksten 13.31 ugunsdzēsēji glābējs teidzās uz izsaukumu Rēzeknes novada Griškānu pagastā, kur dega viens tāvā ražošanas ēkas jumts un divas ražošanas iekārtas kopumā 202 platībā. Pirms vārdierašanās no ēkas bija evakuējušies 5 cilvēki, pulksten 17.44 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, pulksten 07.52 Vurds saņēma izsaukumu Rīgā, kur 10 stāvu mājas 1. Stāva dzīvoklī dega istaba un virtuve kopumā 102 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji ar glābšanas masku palīdzību nopiedūmotās ēkas izglāba 22 cilvēkus, no kuriem 4 bija cietuši un tika nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kā arī evakuēja 9 cilvēkus. Pirms vārdierašanās no ēkas bija evakuējušies 5 cilvēki, pulksten 09.41 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Vurds atgādina, visos mājokļos gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem būvumu detektoriem. Turklāt privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Būmu detektors ar skaļu skaņas signālu vēstīs par telpās izveidojušos sadūmojumu, lai varētu laikus evakuēties no bīstamās vides un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Vakar pulksten 22.11 ugunsdzēsēji glābējs teidzās uz izsaukumu Bauskas novada Dāviņu pagastā, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Raidot autocisternas skaņas signālu un sazinoties ar apmaldījušos pa mobilo tālruni, cilvēks tika atrasts un nodots valsts policijas darbiniekiem. Pulksten 22.55 Vurds darbu notikuma vietā pabeidza. Pulksten 17.05 Vurds saņēma informāciju, ka Rēzeknes stacijā no dzelzceļa cisternas augšējā vārsta noplūda sēmerskābe 18 litri speciālā tvertnē, līdz ar to noplūdusī sēmerskābe nenonāca apkārtējā vidē. Vaslatvijas dzelzceļš avārijas brigādes darbinieki nobojātās cisternas pārsūknēja 400 litrus vielas citā tvertnē, Vurds norobežoja teritoriju un veica aprīkojuma atsārņošanu, pulksten 20.40 Vurds darbu notikuma vietā pabeidza.